Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, жителите на градот Рафа во Газа велат никаде нема безбедно место за нив, откако Израел нареди евакуација пред можна копнена инвазија. Две сенатски комисии денеска ќе донесат наоди, една за прекумерното зголемување на цените во супермаркетите и друга за контроверзниот предлог закон за депортација. Кинескиот председател Ши Джинпинг во прва посета на Европа по 5 години и ноќеска на полноќ во Македонија стапи во сила изборниот молк пред парламентарните избори и вториот круг од председателските. Слушајте на. Жителите во јужниот регион на Рафа во Газа реагираат откако израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху ги отфрли условите од договорот за прекин на огнот со Хамас и рече дека инвазијата на југот ќе продолжи. Ова уследи по предходната вест дека Хамас го прифатил предлогот за прекин на огнот во Газа од египетските и катарските посредници. Нетанјаху вели дека предлогот што Хамас го прифатил е омекната верзија на египетскиот предлог кој вклучува услови што Израел не може да ги прифати. Тој вели дека израелската делегација ќе биде испратена да преговара, но израелската војска во меѓувреме ќе продолжи со ескалација на нападите врз Рафах. Израел вели дека моментално напаѓа цели на Хамас во источен Рафах, каде што од вчера 6 мај им рече на цивилите да се евакуираат. Но луѓето во Рафах велат дека нема безбедно место каде би можеле да избегаат.
Now they are saying to evacuate from Rafah. Where should we go? Khan Yunis is ruined. What is left? They ruined our lives. There is nothing left. There is no safety and no home. There is no one but our God.
Контроверзниот предлог закон, според којим се заканува затвор на лицата кои не се австралиски државјани, доколку не соработуваат со нивното депортирање, е на разгледување на Собранијска комисија. Сенатската комисија денеска треба да ги испорача своите наоди за законодавството на лабористите. Законите ќе и дозволат на владата да воведе забрана за државјаните на земји чии влади одбиваат да прифатат враќање на депортираните граѓани. Странците кои нема да го почитуваат нивното отстранување од Австралија, ќе се соочат со задолжителна минимална затворска казна од 12 месеци. Законодавството најде на критики од страна на заедниците од диаспората, застапниците на бегалците и зелените. А Собраниска истрага за прекумерното зголемување на цените во супермаркетите треба да ги објави своите наоди. Исто така денеска, Сенатска комисија ја истражуваше пазарната моќ на дуополот на супермаркети Coles и Woolworths и нивните практики за одредување на цените, испитувајќи ги на водите за инфлација на цените и намалување на цените на добавувачите и производителите. Производителите изјавија дека многумина во индустријата се плашат да зборуваат против практиките на синџирите на супермаркети поради страф да не ги изгубат договорите со нив. Комитетот ги подвргна на истрага извршната директорка на Coles Леа Уикерт и шефот на Woolworths во заминување Бред Бандучи. На Бандучи му беше упатена закана за затвор затоа што се однесуваше кон сенатот со презир и поради тоа што не одговараше на прашањата за тоа колкав профит направил супермаркетот. Муслиманската заедница на Западна Австралија повикува на повеќе активности за елиминирање на стигмата во врска со менталното здравје и распределбата на ресурси за лекување и откривање. Тоа доаѓа по смртта на 16-годишниот средношколец кој беше застрелан од страна на полицијата откако прободе маж во грб на паркингот во Уилтон доцна навечер во саботата. Родителите на тинејџерот предходно искажале загриженост во полицијата поради неговата радикализација од социјалните мрежи. Предавачот по криминологија на Универзитетот Дикен Имоген Ричардс вели дека радикализацијата може би не е поради религиозни причини.
For young people who actually are in a mental health crisis or have other circumstances going on, that gravitas, that weight as well, can also be attractive as a way to actually ascribe meaning and understanding for themselves to what they might be going through, which isn't actually deriving from an understanding of a specific religious doctrine.
Кинескиот председател Си Джинпинг беше пречекан во Елисејската палата од неговиот француски колега Емануел Макрон на трилатерална средба на која присуствуваше и европската комесарка Урсула фон дер Лајен. Трите страни треба да разговараат за трговските односи меѓу Европската унија и Кина, додека на дневен ред е и прашањето за Русија. Во своето воведно обраќање, францускиот преседател рече дека нивната средба била наложена од глобалните случувања.
The international situation very clearly requires more than ever this Euro-Chinese dialogue. And as I said recently while talking about Europe, we are at a turning point of our history, which forces us to face and overcome structural difficulties.
По неговото заминување од Париз, господин Джинпинг треба да ги посети и Белград и Будимпешта. А ноќеска на полноќ во Македонија стапи на сила изборниот молк пред утрешните парламентарни избори и вториот круг од председателските. Денеска за председателските избори гласаат и селениците, додека и за председателските и за парламентарните избори гласаат болните и изнемоштените, затворениците и лицата во старечки домови. Кандидати за нов председател на државата во вториот круг од председателските избори се Гордана Селјановска-Давкова, поддржана од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и Стево Пендаровски, поддржан од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и коалицијата за Европска иднина. За председател се избира кандидатот што ќе добие мнозинство гласови од избирачите, што гласале ако гласале повеќе од 40% од избирачите. Ако и во вториот круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. На вториот круг од председателските избори право на глас имаат 1,814,317 избирачи. Гордана Селјановска-Давкова се бори за прв, а Стево Пендаровски за втор мандат. Повторно во земјава, застапниците кои повикуваат на прекин на семејното насилство врз жените велат дека неодамна објавената еднократна исплата од 1500 долари од страна на сојузната влада за жртвите на злоупотреба е недоволна. Над 200 застапници за правата на жените потпишаа писмо во кое повикуваат да се зголемат исплатите на Сентрлинг за да се помогне при финансиската несигурност на оние кои страдаат во насилнички врски. Тоа доаѓа во време на растечка криза на насилство врз жените во Австралија, при што државните и сојузните лидери се соочуваат со зголемен притисок да преземат акција. Ана Коди, комесарка на Австралискиот совет за социјална служба против сексуална дискриминација, изјави за SBS дека недоволното финансирање може да ги задржи жените заробени во насилни врски.
So I think what it does is it traps both particularly younger women and older women in violent relationships if they don't have something which provides a dignified and survivable rate of payment, which is what we've been calling for in that letter that has been initiated by ACOS.
Квантас треба да плати казна од 100 милиони долари, откако призна дека ги лажел клиентите за откажани летови цела година подолго, отколку што првично тврдеше Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи. Квантас и комисијата постигнаа спогодба откако регулаторот за конкуренција ја изведе авиокомпанијата на суд со тврдење дека е вклучена во лажно или погрешно однесување. Квантас исто така ќе плати 20 милиони долари како компензација на повеќе од 85.000 клиенти, на кои им биле продадени билети за летови, што авиокомпанијата веќе одлучила да ги откаже. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи даде до знаење и дека спогодбата вклучува ветување од Квантас да не се повтори ваквото однесување. Председателката на комисијата Джина Кад Кодлип вели дека ова било екстремно и неприфатливо однесување на Квантас и дека оваа казна, доколку биде прифатена од сојузниот суд, ќе испрати силна порака до австралиските компании да се усогласат со австралискиот закон за потрошувачи.
This was egregious and unacceptable conduct by Qantas. Many Australian families and business travellers made plans after making bookings on phantom flights. This $100 million penalty, if accepted by the federal court, will send a strong message to Australian companies that they must comply with the Australian consumer law.
Евровизиската недела е во тек со учесници, меѓу кои и австралиската група Electric Field, кои шетаат по тиркизниот тепих во Малме за настанот со тема «Обединети преку музиката». Додека десетици илјади радосни љубители на музиката влегуваат во градот, шведската полиција е загрижена за потенцијалот за терористички напади во услови на контроверзии околу учеството на Израел на овогодинешниот надпревар. Портпаролката на шведската полиција Лота Свенсон вели дека имаат висока безбедност за израелската, но и другите делегации поради ситуацијата.
We have a high security around the Israeli delegation, but we also have a high security for the other delegation. So Israeli, absolutely, a little bit extra eye on them, of course, because of the situation.
Но Захарјаха Филдинг од Electric Fields вели дека атмосферата досега била опуштена.
Everyone is just so friendly and so sweet and like you can't. It's not really that competitive, really, when the feelings are just so cozy.
Големото финале на Евровизија ќе се одржи во арената во Малме во сабота на 11 мај. И од спортот, Кристал Палас постигна убедлива победа против Манчестер Јунајтед со 4:0, што се одигра на Селхерст Парк. Со овој надпревар беше затворено 36-тото коло во Премиер Лигата. Палас сега е на 14-то место на табелата со 43 бода, Јунајтед на 8-то во Англија со негативна разлика од 3 голови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,71 македонски денар, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Накус и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 27 степени, Аделејд претежно сончево 23, Мелбурн делумно облачно, максимално 18, Хобарт врнежливо 15, Камбера облачно 17, Сиднеј врнежливо, максимално 21, Брисбен слаби повремени врнежи 25, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.